Sfinții părinți contemporanii noștri. Tinerețea veșnică a Ortodoxiei.
Stimați ascultători, bine v-am regăsit! Ne auzim în cadrul emisiunii Sfinții Părinți Contemporanii Noștri, ediția dedicată dialogurilor liturgice, alături de Părintele Simeon Pintea, de la Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca. Părinte, bine ați revenit!
Bine v-am regăsit!
Am vorbit în ultima noastră întâlnire despre pregătirea pentru Sfânta Liturghie. Astăzi vom vorbi mai exact despre rânduiala înveșmântării preotului și inclusiv despre veșmintele pe care le poartă preotul atunci când săvârșește Sfânta Liturghie. Spuneați atunci, Părinte, că există câteva momente de pregătire liturgică pentru săvârșirea efectivă a Sfintei Liturghii. La început rânduiala închinării, urmată apoi de rânduiala aceasta a înveșmântării preotului.
Așa este. Practic despre rânduiala închinării am vorbit data trecută, în emisiunea trecută, și am văzut acolo cum preotul, împreună cu diaconul, dacă este, se pregătesc printr-o închinare specială în mijlocul bisericii, în fața Sfintelor Icoane, pentru începerea îmbrăcării veșmintelor și a rânduielii proscomidiei. Deci, practic, toate acestea intră într-o pregătire efectivă pentru săvârșirea Sfintei Liturghii. Și am citit atunci, data trecută, și rugăciunea specială pe care preotul o rostește cu capul plecat în mijlocul bisericii înainte de a intra în Sfântul Altar, unde cere harul ajutorului Dumnezeu și putere pentru săvârșirea acestei mari taine, care este Sfânta Liturghie. După ce termină acest ritual, preotul intră împreună cu diaconul în Sfântul Altar, rostind câteva versete, de fapt versetul 7 și 8 din psalmul al 5-lea. Intra voi în casa ta, închinamă voi în biserica ta cea sfântă, întru frica ta, Doamne, povățuiește-mă întru dreptatea ta, iar pentru vrăjmașii mei îndreptează înaintea ta calea mea. Și astfel, intrând în Sfântul Altar, ei fac trei închinăciuni înaintea Sfintei Mese. Preotul sărută Sfânta Evanghelie, Sfânta Cruce și Sfânta Masă, iar diaconul numai marginea Sfintei Mese. După care începe ritualul înveșmântării. Practic se retrag amândoi în partea de sud sau de miază zi a Sfântului Altar, unde se află în general veșmântarul bisericilor. Amândoi își iau în mâinile veșmintele lor, preotul le binecuvintează, și apoi rând pe rând, fiecare rostind la fiecare piesă de veșmânt câte o rugăciune. De fapt, aceste rugăciuni sunt luate tot așa din Vechiul Testament, îndeoseb din psalmi, se îmbracă cu aceste veșminte. Dar înainte de a trece la această rânduială a înveșmântării, cred că este bine de precizat că veșmintele liturgice au și ele o origine interesantă, o dezvoltare interesantă în istoria dezvoltării cultului și în istoria creștinismului. Dacă o perioadă s-a crezut că ele au fost inspirate din Vechiul Testament, cu timpul cercetările au demonstrat că chiar la începutul creștinismului, biserica primară nu folosea niște veșminte liturgice speciale, care se difere foarte mult de veșmintele pe care oamenii le purtau în zilele obișnuite. Deci erau hainele normale cu care umblau ei, haine care țineau de cultura greco-romană. Cu toate că în cultul Vechiului Testament, așa cum citim în cartea Ieșirii, în capitolul 28, Dumnezeu poruncește lui Moise, deci practic descoperă lui Moise prin revelație, că ritualul de la templu să se săvârșească în anumite veșminte speciale. Iată ce ni se spune în acest capitol. Deci spune Dumnezeu lui Moise: să iei la tine pe Aron, fratele tău, și pe fiii lui, ca dintre fiii lui Israel să-mi fie preoți. Aron și fiii lui Aron, Nadab, Abiud, Eleazar și Itamar, să faci lui Aron, fratele tău, veșminte sfințite, spre cinste și podoabă. Să pui dar la toți cei iscusiți, pe care i-am umplut de duhul înțelepciunii și al priceperii, să facă lui Aron veșminte sfințite pentru ziua sfințirii lui, cu care să-mi slujească. Și apoi enumeră care sunt aceste veșminte. Iată, dar veșmintele ce trebuie să facă: hoșen, efod, meil, hiton, chidar și cingătoare. Și apoi toate acestea, veșminte liturgice ale Vechiului Testament, sunt descrise în capitolul acesta al 28-lea din Cartea Ieșirii, precum și în capitolul 39, unde ni se arată cum erau făcute și cu cât meșteșug, cu câtă pricepere, ce materiale s-au folosit, pietre scumpe, fire de aur, fire de matase scumpă, pentru confecționarea acestor veșminte, fără de care cultul Vechiului Testament nu se putea săvârși. Deci, practic, pentru săvârșirea cultului Vechiului Testament se cereau aceste veșminte liturgice, care, în interpretarea Sfinților Părinți, așa cum vom vedea mai departe în gândirea patristică, au o interpretare tipologică, în general, reprezentând întruparea Mântuitorului Hristos, veșmintele trupului său pe care le-a luat el prin întrupare. Oricum, înfățișarea exterioară cuvincioasă, așa cum am mai vorbit despre aceasta și în alte emisiuni, este importantă pentru slujirea dumnezeieștii liturghii. Și pentru aceasta există prescripțiile din povățuirile din liturghier, cum trebuie preotul să fie spălat înaintea Sfintei Liturghii, pieptănat dacă are barbă, spălat pe gură și așa mai departe. Bineînțeles că aceste prescripții se referă și la hainele cuvincioase pe care trebuie să le poarte preotul în cadrul Sfintei Liturghii, pentru că el, în momentul acela, stă în fața lui Dumnezeu, este prezent Iisus Hristos prin Sfintele Taine, este și prezența Duhului Sfânt în cadrul Sfintei Liturghii, și această prezență dumnezeiască cere și o înfățișare exterioară deosebită. Astăzi, în epoca în care trăim, aceste veșminte diferă foarte mult de hainele cu care se îmbracă în general oamenii. Și acest lucru arată, pe de o parte, că nu oricum ne înfățișăm în fața lui Dumnezeu, și hainele acestea pe care acum preotul le poartă în cadrul liturghiei și care au devenit veșminte liturgice speciale și se folosesc numai în cadrul cultului, arată destinația lor specială și actele speciale care se săvârșesc numai cu aceste veșminte. Deci nu se folosesc oriunde și oricând. Dar, așa cum am spus, nu întotdeauna aceste veșminte difereau atât de mult de hainele pe care oamenii de rând le și purtau. În epoca apostolică, cercetătorii liturgici, liturghiei au arătat că veșmintele practic erau hainele pe care toată lumea din epoca greco-romană le purta. De-abia din secolul al patrulea, avem deja câteva informații mai speciale referitoare la veșmintele preoțești. Și aceste informații, iarăși, nu ne spun că preoții și arhierei și diaconii trebuie să folosească anumite veșminte, anumite piese în îmbrăcămintea lor, decât numai atâta ne arată că, într-un canon, de exemplu, de al lui Ipolit, ni se spune că de fiecare dată când episcopul are să săvârșească liturghia, diaconii, preoții și el să meargă împreună îmbrăcați în haine albe, mai frumoase decât ale celorlalți credincioși și cât se poate de curate. Lectorii înșiși să aibă haine de sărbătoare. Din acest canon al lui Ipolit din secolul al III-lea se vede că hainele pe care le purtau se referă în general la culoarea albă pe care trebuia să o aibă la folosirea cultului. Albul fiind și simbolul purității, ne aducem aminte că tot așa veșmintele albe erau legate și de ziua botezului, când neofiții după botez erau îmbrăcați în haine albe pentru semnul purității pe care prin botez au primit-o.
Schimbarea la față, de asemenea, vorbește în momentul acela în care Mântuitorul se transfigurează pe muntele Taborului și e însoțit de Moise și Ilie, care aveau veșmintele albe ca lumină.
Așa este. Indicarea unei culori speciale pentru veșmintele sacerdotale ne lasă să deducem că chiar în cele mai vechi timpuri acestea erau folosite exclusiv apoi pentru cult. Deci se pare că cu aceste veșminte slujau deja în perioada respectivă numai în cadrul liturgic, nu mai erau folosite și în zilele de rând, deci practic în viața de zi cu zi. Cu toate că la baza și la originea lor stă îmbrăcămintea civilă, așa cum am spus, din Imperiul Greco-Roman. Și acest lucru se vede din cercetările istorice și din documentele istorice care ni s-au păstrat. Care erau aceste veșminte îndeosebi? Era vorba despre tunica, care era o haină pe dedesubt de culoare deschisă, în general cu mâneci, dar uneori putea să fie și fără mâneci. Ea cădea până la picioare, deci era o haină lungă, era comună tuturor. Deci toți purtau o asemenea tunică, cu deosebire pentru sclavi, ea se confecționa nu din in și din materiale mai fine, ci din lână obișnuită. Iar peste tunica de dedesubt, senatorii apăreau cu o tunică mai luxoasă, și anume dungată, în însăși țesătura ei cu râuri, adică avea niște linii, niște fâșii verticale care coborau de sus până jos și care erau țesute în materialul din care era confecționată această tunică, de culoare purpurie. Pentru a nu fi incomodați la lucru, cei care erau meșteșugari din perioada respectivă se încingeau cu un brâu, dar brâul era folosit numai de latura de jos a societății, deci cei care făceau parte din latura superioară a societății vechi, nu foloseau acest brâu, această cingătoare. Apoi, peste această tunică se purta un alt veșmânt, acum de culoare închisă, numită de către romani paenula, iar de către greci felon. Această denumire de felon îl avem chiar până în zilele noastre, chiar în cult, și preoții noștri poartă atât tunica care se numește stihar în zilele noastre, deci este acea cămașă pe care o poartă sub veșminte și care ajunge până la pământ, și deasupra se poartă felonul. Felonul este acea pelerină și în vechime era sub forma unei pelerine care acoperea, ajungea mai jos de mâneci, mai jos de mâini, cam până la genunchi, dar totuși nu până jos la pământ ca și tunica. Și ajungea jos și în spate și în față. Și ca să te poți folosi de mâini, trebuia să-ți ridici în cele două părți deasupra mâinilor. Acesta era veșmântul de deasupra și în general era folosit mai ales atunci când plecau în călătorii mai lungi pentru a se feri de intemperiile care puteau să apară. Apoi, pe lângă asta mai erau câteva insigne pe care unii din persoanele oficiale ale cetăților le foloseau, din care unul important și care va fi preluat apoi și între veșmintele preoțești sacerdotale, era o eșarfă lungă cu care se încingeau pe după gât, o parte atârna în față și o parte atârna în față, care se numește palium. De fapt, acest palium se va transforma cu timpul în acel omofor pe care îl poartă episcopul în cadrul dumnezeieștii liturghii și altor slujbe pe care el le săvârșește. Deci iată câteva piese din îmbrăcămintea civilă a lumii greco-romane, care s-au păstrat în cultul creștin. Firește că la acestea s-au mai adăugat câteva cu timpul și împreună cu ele formează veșmintele liturgice, dar putem spune că la baza veșmintelor liturgice stau de fapt aceste veșminte sau aceste haine ale portului civil greco-roman. Nu s-au gândit apostolii și primii creștini la o înveșmântare specială pentru săvârșirea cultului. Cu toate că am zis de altă dată, când am vorbit despre dezvoltarea cultului creștin, că își are originele și în cultul de la templu și de la cortul sfânt din Vechiul Testament, și cu toate că acolo, pentru săvârșirea jertfelor, se cerea o anumită îmbrăcăminte specială, un anumit veșmânt special, cu deja în Vechiul Testament înzestrat cu semne simbolice, de exemplu acele pietre scumpe care erau puse pe veșmintele arhiereului, pe care erau brodate sau sculptate, pe pietricelele acelea de, erau sculptate numele celor 12 seminți ale lui Israel, sau tăblița de aur pe care îl purta deasupra mitrei sale, pe care era scris Sfântul Israel. Deci erau deja în Vechiul Testament încărcate cu o semnificație simbolică. Creștinii nu au dat atât de mare importanță acestor lucruri, având în vedere și teologia spațiului sacru din primele veacuri creștine. Știm foarte bine din predica Sfântului întâiului mucenic Ștefan, care spune că Dumnezeu nu locuiește în mâini făcute, în temple făcute de mâini omenești. Tot așa, ei nu mai puneau accent pe atât de mult pe exterior, pe felul îmbrăcămintei exterioare, pentru că Euharistia pentru primii creștini era o modalitate de unire lăuntrică cu Iisus Hristos prin Sfânta Împărtășanie. Cu toate că după aceea, prin dezvoltarea liturgiei, a cultului liturgic, intră în uz și aceste veșminte, despre care apoi avem mărturii mai clare deja în veacul al IV-lea, apoi ele sunt enumerate la oaltă pentru prima dată de Sfântul German, arhiepiscopul Constantinopolului, în secolul al VIII-lea. Dar numărul lor complet este dat de-abia în secolul al XV-lea de către Sfântul Simeon al Tesalonicului. El le enumeră deja în secolul al XV-lea pe toate, așa cum le avem și cum le folosim noi astăzi. Bineînțeles că dacă la început ele au fost practic îmbrăcămintea civilă a lumii greco-romane, apoi cu timpul erau folosite exclusiv pentru cult, dar totuși au rămas piese din îmbrăcămintea civilă, cu timpul aceste piese ale înveșmântării au căpătat și simbolism. Și simbolismul lor, sau în primul rând, au un simbolism tipologic. Vor să arate sfințenia și slava pe care Mântuitorul însuși o are, Mântuitorul Hristos, care este adevăratul mijlocitor în cadrul Sfintei Liturghii. Apoi, un alt simbolism este vorba despre patimile lui Hristos, care se actualizează mistic în fiecare Sfântă Liturghie. Asta depinde și de culoarea pe care le au veșmintele în anumite momente liturgice și în anumite perioade ale anului. Și un alt simbolism este un simbolism moral, de fapt, care se referă acum la slujitorii Sfântului Altar, și unde se vorbește sau acest simbolism arată virtuțile pe care trebuie să le aibă liturghisitorii. Oricum, o sinteză a simbolismului acestor sfinte veșminte sfințite, practic, îl face părintele Schmemann și aș vrea să redau în acest paragraf în care vorbește dânsul despre veșmintele liturgice și despre simbolismul lor. Zice dânsul în felul următor: în taina preotului este însuși Hristos, după cum adunarea este trupul lui. Fiind capul adunării, Hristos arată în sine unitatea bisericii, unitatea cu sine a tuturor mădularelor ei. În această unitate a proistosului și a adunării se descoperă unitatea divino-umană a bisericii întru Hristos și cu Hristos. De aceea și înveșmântarea preotului, chiar dacă în zilele noastre se săvârșește până la liturghie, este legată de adunare, căci înveșmântarea este chipul, icoana unității dintre Hristos și biserică, a unității indestructibile a celor mulți care sunt una. Haina albă sau stiharul este, înainte de toate, haina albă a botezului primită de fiecare dintre noi la botez. Această haina tuturor celor botezați este haina bisericii însăși, pe care, îmbrăcând-o, preotul descoperă unitatea adunării și ne unește pe noi toți întru sine. Epitrahilul este chipul luării de către Mântuitorul a naturii noastre pentru o a mântui și în Dumnezeu este semnul că această preoție este a lui Hristos însuși. De aceea și mânecuțele, mâinile cu care preotul binecuvintează și lucrează cele sfinte nu mai sunt mâinile lui, ci mâna lui Hristos. Brâul este totdeauna semnul ascultării pentru a fi gata de a sluji. Preotul nu se înalță și nu se așează pe cele înalte de la sine, el este trimis la această slujire. El nu mai este decât Domnul său, pentru care trebuie să-l urmeze și prin harul căruia slujește. În sfârșit, felonul este slava bisericii, ca o creație nouă este bucuria, adevărul și frumusețea vieții noi, chipul împărăției lui Dumnezeu și a împăratului care s-a împărățit și într-o podoabă s-a îmbrăcat pentru vecie. Deci iată simbolismul pe care părintele Schmemann o dă acestor veșminte, despre care vom vorbi mai pe îndelete în emisiunea următoare.
Săptămâna viitoare, așadar, vom vorbi despre fiecare piesă care compune veșmântul liturgic al preotului, probabil al diaconului, al episcopului, pentru a putea înțelege mai bine ceea ce vedem atunci când întâlnim un preot îmbrăcat pentru Sfânta Liturghie. Am vorbit astăzi despre evoluția, despre parcursul istoric al acestor veșminte și, foarte pe scurt, despre simbolismul lor cu părintele Simeon Pintea de la Catedrala Metropolitană din Cluj-Napoca. Stimați ascultători, vă mulțumesc pentru atenție. Eu sunt Paul Siladi. Numai bine tuturor! Blow.